nu, viņi tik labi pazīsti, ka tu tā sāc runāt to, ah, nu, ko viņš tagad saka. Un tas arī tur ir pārtapis.
Brūnās acis ir stāsts par četrikājai no Arlītas Laines bērnības ģimenes locekli melno labradoru vārdā Madors. Viņš autores dzīvē bija parādījies, kad viņai bija 10 gadu, un tad drīzi vien topoša rakstniece sākusi pierakstīt redzēto un izjusto ne tikai no sava skatu punkta, bet arī no Madora. Tāpēc plūstošais stāsts ir sadalīts mazos fragmentos, ļaujot lasītājiem uz pasauli paraudzīties saimnieces acīm, tad suņa.
Man dažbrīd, protams, likās, nu kā es varu rakstīt par to, ko jūt viņš, ja es nu, īsti neesmu viņš, es varu pat sevi. Bet liekas, ka tā draudzība tik ļoti liela, tu vienkārši zini, tu jūti jau, ko tas otrs.
Pelde ezerā, skrējiens pa pļavu, skolas sākums un jaunais gads. Garstā stā ir aprakstītas dažādas dzīves epizodes, kurām sekojot, lasītājs var izjust, kā ar laiku, sapratne un draudzība starp abiem veidojas, attīstās un kļūst ciešāka. Var arī novērot, kā līdz ar Madoru aug arī autore un viņas rakstība. Valoda kļūst piesātinātāka un izteikumiem bagātāka, vienlaikus saglabājot vieglumu. Taču aprakstītie notikumi nevienmēr tādi ir bijuši.
Bez suņa pieredze varētu būt ļoti svētīgi. Nu, redzēt, ka iet visādi. Vīrs tagad lasīja, un tad viņš tieši teica, ah, es lasu, un viss liekas labi, labi, un tad ir kaut kas. Un kad nu, tas velk uz priekšu to lasīšanu, un es teicu, nu, redz, kā tā neapzināt sanācis, nu, tā vienkārši bija. Pirmie gadi viss ir diezgan kā pa diegu, bet ir gan saslimšanas, gan vienkārtīga pazušana. Un tās beigas arī nu, ne tās absolūti vieglākās.
Grāmatas beigu daļā ģimenes locekļa un uzticīgā drauga Madora dzīve beidzas, bet tās nav stāsta beigas. Darbs turpinās ar kādu jaunu suni vārdā Baziliks, kas arī ir labradors un Arlītas ģimenē dzīvo jau 2 gadus. Ar Bazilika parādīšanos beidzas grāmatas pirmā daļa, kuras nosaukums ir Ielpa, un sākas Izelpa.
Daļa lasītāja varētu būt gados ļoti jauni, tad man arī vārds epilogs un prologs likās gan sarežģīts kaut kas, kas nesaista ļoti mesties un tagad viņu izlasīt. Tas ir aizstāts ar Ielpu un Izelpu, aiz tā, ka man ir tā sajūta, ka Ielpa un tas stāsts ir tāds es aizturies Ielpu un tad tā, beigās, kad tas ir izdzīvots.
Es zinu, kā mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur.
Čikāgas piecīšu dziesma Mūsu mīlestība savies ar grāmatā aprakstītām vietām un notikumiem, kuros neatņemama sastāvdaļa savulaik bijis arī Madors. Savukārt, uz padarīto darbu autori atskatās ar grūtu sirdi.
Piedzīvojums, pārdzīvojums un visādā citādā veidā, jo es zinu, ka cilvēki visi manēja tuvākie saka, nu, ka beigas, nu, tad jāraud un visi raud. Tad man, piemēram, tas ir sākums, un tieši sākums ir tas, kurš ir riktīgi par Madoru, tikai viņa tas skats. Man ir tāds milzīgs līdzpārdzīvojums, lai gan es pati varbūt esmu viņu uz tā papīra likusi.
Paralēli savai kriminoloģijas profesijai, Arlita raksta stāstus, scenārijus, miniatūras un veido tekstuālus noformējumus. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.